У ефіры «Свабода», у Менску «Сёмая раніцы», у праскай студыі навіна, далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны Захаду назвалі ўчорашнія выбары ў Афганістане перамогай для дэмакратыі, нягледзячы на верагоднасць нізкай яўкі выбаршчыкаў з-за пагрозаў з боку талібаў. Сем'і амерыканскіх ахвяраў выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіяліній у 88 годзе рэагуюць з гневам і няверай на паведамленне аб вызваленні падазраванага выканаўцы тэракту. Учора шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Ліві Абдельбасета Алі Эльмеграхі, асуджанага за арганізацыю выбуху амерыканскага самалёта на шатландскім горадзе горадам Локербі ў 88 годзе, пры якім загінулі 270 чалавек. Сусветная легенда бегу на кароткія дыстанцыі Юсэйн Болт пабіў учора на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, які праходзіць у Берліне свой уласны і сусветны рэкорд на дыстанцыі 200 метраў. Ён прабег дыстанцыю за меней чым 20 секундаў. Прынамсі 7 чалавек загінула сёння ад ракетнага ўдару ў паўночна-заходнім Пакістане на афганскім памежжы. Інфармагенцтвы са спасылкай на афіцэраў выведкі паведамляюць, што ракету па сховішчы таліба ў паўночным Вазірыстане выпусціў беспілётны самалёт, які мяркуецца, што належыць да ваенна-паветраных сілаў Злучаных Штатаў. Расія і Эквадор падпісалі пагадненне аб супрацы ў справе ядзернай энергетыкі. Паводле дамовы ўраду гэтай лацінаамерыканскай краіны з Росатамам, бакі супольна распрацуюць мірныя ядзерныя тэхналогіі, якія могуць быць прымененыя ў энергетычным сектары Эквадору. Эквадор, як і яго саюзнік Венесуэла, апошнім часам актыўна развівае сувязі з Расіяй і супрацьстаіць ініцыятыве Калумбіі, якая збіраецца даць амерыканскім войскам дазвол на выкарыстанне сваіх ваенных базаў. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвясціў, што 14 верасня пачнецца суд над былым міністрам унутраных спраў баснійскіх сербаў Мічам Станішычам і былым кіраўніком баснійскай паліцыі Стоянам Жупляніным. Іх вінавацяць у катаваннях, забойствах і дэпартацыях баснійскіх мусульманаў і харватаў у 92-м і 95-х годах. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін запатрабаваў правесці рэвізію ўсіх стратэгічна важных аб'ектаў у краіне. У пятніцу Пуцін наведае Саяна-Шушанскую гідраэлектрастанцыю, дзе ў выніку аварыі ў панядзелак загінулі 17 чалавек. Працягваюцца пошукі 59 зніклых пры аварыі. Амерыканскі часопіс Entertainment Weekly ў наступным месяцы ўпершыню ў свеце выйдзе з відэарэкламаю на сваіх старонках. На адмысловых тонкіх экранах, умацаваных у паперу, будзе прайгравацца відэазапіс. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры праграма жывога эфіру чацвярга. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на конт гэтых інсінуацыяў, Юры, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захадзе захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца. Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшняя заява Александра Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Больш учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў.
Это так называемый местный винзавод, который выпускает барматуху вино. А 7 тонн вина мы выпиваем, всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая.
Поводле Миколая Петрушенки, это не первый смертный выпадок на предприемстве, якое вырабляе напой под романтичными назовами «Светанок» и «Асалода», что продается у любой краме в области по 3000 за пол-литра. Але, звертая увагу активист, у районной газете под рубрикой «Кроника здарэнняў» про порушение техники безопасности на консервовом заводе николи ничего не поведомляет. Апрача гэтага, у районе вельмі трывожная ситуация с побытовым пьянством, каже оппозиционер. На ягоную думку, на урадці варто подтрымлівать предприемство, праз якое отбывается алкоголизация насельніцтва. У стане алкогольного опьянення здійсняется большасць зафіксаваных злачынстваў, и милиция не поспевае утаймовывать мясцовых п'яніц. Але сёння, каже спадар Петрушенко, усю милицию мобілізавалі аховаць президента. Нават пазмяняли судовыя процесы, куды милицианты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашенко падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Пра знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атымшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння паводле прысуду да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароўня Титаніка на ускрайку Мінську, які тія небилі адраматували за свої гроші. У 2006 році на знак протесту вірніки нового життя тримали голодовку, яку потримали інші суполки. Пастора викликали в адміністрацію Олександра Лукашенка і попросили спинити голодовку, пообіцявши вирішити усі питання у суді. Суд довжився 3 години і нарешті постановив одобрати будинок у вірніків. Коли 50 пасторів підписалися під зворотом до Олександра Лукашенка з просьбою спинити переслід вірніків протестантів, говорить юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін.
У гэтым звароце написано, что, на жаль, ситуация в нашей краине с правами верников не вельми добрая. Пастыры звертаются до президента, як до гаранта конституционной права верников, каб ён припынил тиск боку улады на евангельских христиан. Гэтый зворот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан розной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён застанется за нами.
Говорив юрист «Нового життя» Сергій Луканін. Я ще нагадаю вірник нашим слухачам, що церква «Нове життя» належить до самостійної протестантської деномінації Союзу християн повного Євангелія. Релігієзнавці називають їх неопятидесятниками. У Білорусі діяє коля 60 громадів. Пастор «Нового життя» В'ячеслав Гончаренко з'являється і єпископом усього об'єднання.
Дзвонки на свободу.
Хотів по некоторым звонкам подпрощаться. Але не маски, усе звонки анонимные.
У Бога в Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит у Бога президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Черговий огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі хвилин про 15. Сьогодні судова колегія Могилевського обласного суду не задоволила касаційні скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського, і він залишається за кратами. Зневоленого активіста не привезли на процес з Бобруйського слідчого ізолятору. Його права боронила адвокатка Тамара Сидоренко, і вона закликала колегію використати це удочинення до свого подоборонного амністію і визволити його з-под варти. Розказує Андрій Білогубов.
Разгляд скарги довжився не более за годину. Спочатку судовая коллегия выслухала позицию скаржника, ее выклала адвокатка Тамара Сидоренко.
Я считала, что реально вопрос может быть решен о назначении наказания, не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочка исполнения приговора. И предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимальные мои надежды.
Поведомила одразу после суду Тамара Сидоренко. Адвокатка передала доведку про стан здоровья активиста. У яго язва страўніка. Падзеж, связанная со зняволеннем подоборонного, яна назвала здеком з яго особы. Яго то арыштовывали, то вызваляли з-под варты, а потым зноў судзілі, зноў брали под варту, казала спадарыня Сидоренко. Просила яна калегію, каб тая перагледзела тэрмін зняволення Дубскага, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі выклічам «Ганьба».
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Арцёма былі. Малады фронт будзе далей праводзіць акцыі салідарнасці з Арцёмам, рабіць усё мажлівае, каб падтрымаць яго і ягоную сям'ю ў гэтым цяжкім апрабаванні.
Заявіў свабодзе лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. На паседжанні судовай калегіі прыйшло больш за 20 моладзевых актывістаў, а таксама магілёўскія палітыкі Рыгор Кастусёў і Александр Сілкоў. Прысутнічала ў залі і маці зняволенага хлопца Алена Васильевна.
Розказував Андрій Білогубов, а я нагадаю слухачам, що 7 липня Осиповицький районний суд покарав Артема Дубського годом зняволення за порушення правил відбиття покарання по справі 14. З Осиповицької спецкомендатури він з'їхав в Україну, потім оттуль вернувся. Поводлі хлопця з'їхати його вимусили провокаційні дії міліції. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої програми.
Музика.
будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроць неприймальних умов Єврозв'язу у діалогу з Мєнським. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційні скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського, і він застається за кратами. Мєнський мотовелозавод у критичному становищі, австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. Жихари городні на сході у гарвиконкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. За хронічні неплатежі обмежована подача електроенергії на підприємство, а більш за 1000 супрацовників переведені на 2/3 заробку, бо занять їх нема чим, розказує Ігор Корній.
За апошній год на мотовіла змінилося близько десятка директорів. Однак тасування кадрів не дає практично ніякого плюну. Черговий керівник Казимир Мороз скардиться. Притягнутий державою інвестор, австрійська компанія «Атек Холдинг», якій так само належать шклозаводи у Ялізові і Лідзі, фактично кинула колективу на самовиживання.
Він взагалі не перечисляється. Були договоренності про покупки предприятия. Інвестор должен інвестувати стільки-то, там, віддати государству. Компанія «Атек» заключала з государством договора. Які там обов'язки, який срок гашення, до нас ця інформація не доходить.
Між тим, до адміністрації заводу справно доходять рахунки на оплату користання енергоносьбита. Але коли нема оборотних сродків, то і платити нема чим. У виніку, як каже господар Мороз, енергетики відключили рубільник.
Зараз із-за цього кризу вони ж бояться потеряти гроші, тому проблема, що у нас є задовженість, просто не платимо. Пар, газ, це ми оплачуємо, а іменно от за текуще електричество, то, що потреблено за місяць, у нас нету средств розплачуватися, тому я ограничую тут до аварійної броні.
От початку году з конвейера мотовела сійшли усього 1500 мотоциклів. Велосипедів виробляється більш, близько 2000 щомісяць. При такої міні-загруженості тримати 7000 колектив попросту не випадає. Як каже інженер-конструктор з 50-годовим стажем праці Борис Фердман, ліпші кадри сходять самі. Остатні задовольняються 2/3 заробку.
Наладчики старого обладнання – це спеціалісти височайшого класу, тому що не учать в вищих учебних заведеннях, як робити мотоцикл-велосипед. В ітогі що вийшло? Із 4,5 тисяч працюючих осталось на заводі 1700. Ушли хороші наладчики, спеціалісти, начальники цехов, інженери, які не мали рішати значення производства. Возродити це діло без кадрів невозможно.
Колишній генеральний директор мотовела Константин Устимчук передусім ставить під сумнів фінансову здатність інвестора. А проч того, зовсім неокресленими виглядають мети, які переслідують бізнесовці у гетим проєкті.
Тот, хто вкладає гроші в перспективу, отримує результат хороший, ну, по крайней мере, нормальний завод. Це інвестор. А ті, хто заводом сейчас займається, не знаю, хто вони. На заводі, по-моєму, ні одного спеціаліста не залишилось, по крайней мере, технаря.
Господар Устимчук згадує, що ще на початку 90-х мотовела лічилася одним з самих перспективних підприємств у Білорусі. Увесь світ поступово пересідав на ровери, і ринок потенційної присутності подавався безмежним. Але скористати момент ніхто так і не здолів.
Я знав, що воно розвалиться до пределу.
Було 7 тисяч при мені. Я не буду гадати, скільки там залишилось, але я бачив продукцію. Вона нічим не відрізняється. 12 чи скільки років. Всі ці заявлення там і прочі, ну, не серйозно.
Говорив былий генеральний директор мотовела Константин Устимчук. На думку некоторых експертов, мотовела можуть штучно подводить до банкрутства з дальнейшей ліквідації предприємства. Вольные 27 гектаров земли у центре городу больш привабные для інвесторів, чим перспектива одновлення стратної витворчості. Ви слухайте «Свободу» і зараз я ще про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Все и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары ЖЭСаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настроі насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю незацікаўленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў ЖЭСаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаць надо нас. Мы прыйшлі з Савета ветэранаў, я прадстаўляю ЖЭС-11. Во-первых, мы не сказалі, чыя я конкретно, кем вам апробіраваны. Апробіраваны, хто прайшоў экспертызу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы вам место?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смеццевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай мяжы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза ветру. Роза ветру у нас на Гродзенщині северо-запад і запад. Вы барановичи, что вы будете, это что будет то, что в Стиге есть птицефабрика. Если не были, побудьте. Вы же собрали нас зачем? С нами советуются или просто так? Вы же решили и уходите, ребята. Не мы не за этим пришли.
Горад Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, і там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся 2 пляцоўкі для будоўлі смеццевага заводу. Другая – на ўсходній ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту «Азот». Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай мяжы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі палігон для смецця. Жыхары гарадскога раёну Фолюш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайона Фольш. Но это единственный район остался чистый, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Августовский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала за границей. 5 лет я была в Германии. Я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок. Да, мы построили бы хороший завод, да, там бы мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали бы, все по порядку. К сожалению, это наша беда, мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Гаварыла адна з удзельніц сённяшняга сходу ў гарадзенскім гарвыканкаме, дзе абмяркоўвалася сітуацыя вакол будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу ў раёне Августоўскага каналу. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя ВНУ, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае вучэбных гадзін для сталых педагогаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што сёлета цалкам укамплектаваная настаўнікамі нават сельскія школы ў Чарнобыльскай зоне.
17 августа около 7 тысяч молодых специалистов приступает к работе. Ни в прошлом году, ни в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
Дарэчы, сёлета 97 школ будзе закрыта, паведаміла начальнік управлення развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы Міністэрства адукацыі Лідія Зайцева.
Закрыта у нас 97 школ. Начальнік 21, базовых 54, 7 средніх.
Але без працы настаўнікі застаюцца не толькі з прычыны закрыцця малакамплектных школ. У сувязі з пераходам на 11-годку вучэбныя планы значна спрасцілі. Некаторыя прадметы наогул скасавалі, скарацілі колькасць гадзінаў па шмат якіх дысцыплінах. Няма цяпер і профільных клясаў, распавядае спадарыня Ірына. Сталічная школа, у якой яна працуе настаўніцай, раней была з эканамічным ухілам, а цяпер стала звычайнай школай.
Пені ўбралі, учыцель, всё, не нужен. МХК ўбралі, чок ўбралі, фізкультуру час ўбралі, па матэматыцы па-англійскаму тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Еще одна наставница спадарыня Светлана працавала ранее в школе с этнографичным ухилом, які так само скасовали. И она сцвярджае, что с формулёўкай по скорочэнні официально никого не звольняют.
Сегодня працавала моя однокурсница. Я была более чем ставка. И после этой реформы, так сказать, у ее осталось только 9 годин. Хотя обовязково повинны дать 18 годин. Скорочать? Не, некого права и нанимать скорочать. Не, не, официально, неким разе. Всем даем годины, всем даем работу. Але у свой же час параллельно ставить такие умовы, что ты просто сам звольняешься.
Наставница спадарыня Ирына распавяла про ситуацию у своей школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет, это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот, в нашей-то школе несколько человек уволили, причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Бакунчык.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хочу про побудову станции атомной. И будут все будовать, конечно, россияне. Дороженьки мои, палива своего у нас нема. Где мы его будем брать, откуль завозить? И кто нам, як я побудуя? Это может быть страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать полгода, про какую станцию мы еще атомную можем думать? Цивилизация тогда добра, коли культура на узровне воспитания. А он воспитание культуру обрезал усю, як можно. Спустил я на тормозы первых пятигодок.
Аварія на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, якая сталася прычынай гібелі людзей, тэма наступнага тэлефанавання.
Судьба Саяна-Шушанской ГЭС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далей выказывание на тему становища белорусской мовы у Беларуси.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняет нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно при совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнівня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Менавіта 19 жнівня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было такого бардака, когда десятки лет это предприятия работают на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом схватывается и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Перадачу «Званкі на свободу» вяла Галіна Бакунчик. Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжы свабоды».
У эфіры «Свабода» у Менску 7.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Уступаючы ў Талачынскім раёне, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая весці дыялог з еўрапейскім звязам па ўсіх пытаннях, але ў адказ чакае прыстойнага, шчырага і сумленнага дыялогу. Ён засцярог еўрапейцаў ад ціску на Беларусь у справе пераменаў. Лукашэнка таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Пастары 50 евангельскіх цэркваў Беларусі звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай урэгуляваць сітуацыю з будынкам Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». У будынку царквы о 19 гадзіне учора стартаваў музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка заявіў, што нягледзячы на загад судовых выканаўцаў да учорашняга вечара пакінуць будынак на Менскай вуліцы Кавалёва, вернікі з храму з уласнай волі не выйдуць. Магілёўскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Ён застанецца за кратамі. Дубскага зняволілі на год, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця пакарання, вынесенага за ўдзел у пратэстах прадпрымальніка ў студзені 2008 году. Тысяча супрацоўнікаў Менскага мотавелазаводу ў неаплатных адпачынках. За даўгі на некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка аўстрыйскую кампанію «Атэку» тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. У першым матчы плей-оф футбольнай лігі Еўропы барысаўскі «Батэ» на сваім полі прайграў баўгарскаму «Літэксу» з лікам 0-1. Сустрэча ў адказ пройдзе праз тыдзень 27 жніўня ў баўгарскім «Ловічы». Працягваем навіны, каротка пра падзеі ў свеце. Краіны Захаду назвалі ўчорашнія выбары ў Афганістане перамогай для дэмакратыі, нягледзячы на верагоднасць нізкай яўкі выбаршчыкаў з-за пагрозаў з боку талібаў. Сем'і амерыканскіх ахвяраў выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў у 88 годзе абураныя паведамленнем аб вызваленні падазраванага выканаўцы тэракту. Сусветная легенда бегу на кароткія дыстанцыі Усэйн Болт пабіў учора на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, які праходзіў у Берліне свой уласны і сусветны рэкорд на дыстанцыі на 200 метраў. Ён прабег дыстанцыю за меней чым 20 секундаў. На пачатку тыдня ямайскі спрынтер пабіў сусветны рэкорд бегу на 100 метраў, адолеўшы іх за 9,5 секундаў. Гэта быў выпуск навінаў. Зараз у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня чацвярга».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. Цягам наступнай паўгадзіны мы даведаемся пра сітуацыю ля будынку царквы «Новае жыццё», які сёння вернікі, паводле пастановы суду, павінны былі перадаць уладам. Пагаворым пра заяву Александра Лукашэнкі на Талачыншчыне і пра рашэнне судовай калегіі Магілёўскага абласнога суду, якая не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста «Маладога фронту» Арцёма Дубскага. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны былі аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Яны заявілі, што храм не пакінуць, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
У гэтым звароце напісана, што, на жаль, сітуацыя ў нашай краіне з правамі вернікаў не вельмі добрая. Пастары звяртаюцца да прэзідэнта як да гаранта касацыйных праў вернікаў, каб ён прыпыніў ціск боку улады на евангельскіх хрысціян. Гэты зварот падпісаў каля 50 пастараў евангельскіх хрысціян рознай канфесіі. Мы не будзем выходзіць з свайго будынку, бо мы верым, што ён застанецца за намі.
Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги активиста Молодого фронта Артема Дубского, и он застается за кратами, говорит лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич.
Мы, безумовно, чекали больше мягкого присуду. Меркуем, что юридичные подставы для вызволения Артема были. Молодый фронт будет далее проводить акции солидарности с Артемом, ради чего можливо, как подтримать его и ягоную семью в этом тяжком опробовании.
Менский мотовелозавод у критичном становище, австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у вынику чего завод завиноватился бюджету велизные суммы, говорит былый генеральный директор мотовела Константин Устинчук.
Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю кто. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які, на іх думку, можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу. Ваша свабода, вынікі дня. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам, музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння, паводле прысуду суду, да канца працоўнага дня павінны былі аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва знаходзіцца ля будынку былога кароўніка ў мікрараёне Сухарава. Люба, добры дзень.
Добрый вечер.
Дык ці з'явіліся судовыя выканаўцы ў храм суполкі «Новае жыццё»?
Судовыя выканаўцы дагэтуль не з'явіліся. Каля храму пляцоўка ўся застаўленая аўтамабілямі. Больш за тое, аўтобус, даволі вялізны аўтобус, адвозіць людзей сюды у царкву са станцыі метро «Каменная горка». Маратон пачаўся ўжо літаральна некалькі хвілін таму. І вось зараз вы можаце пачуць менавіта гэтыя першыя гукі маратону. Люди устали, все молятся, и таким чином нам поведомили, что будут отбываться молитвы, потом будут спевы. Кожная религийная суполка протестантская мае свою музычную группу. И вот эти музыки приехали сюда, и маратон начался о 7 године. А завершится только завтра о 9 вечера. Сюда приехали активисты Аркомитету для створения белорусской христианской демократии. Сюда приехали уже несколько протестантских пасторов. И люди подъезжают и подъезжают. Всю ночь будет отбываться вот это набоженство и концерт. Дальше хочу отметить, что за тот час, что вел суд от 2006 года до сегодняшнего дня, техники суполки «Новое житё» зробили вельми такий добрый ремонт, и они зробили наприкінці уже будинку, они зробили дитячую землю, где зараз малюнки дітей, сюди прийшли дети, привели их сюди, тем более, что тепер канікули, они так само удельничают в этом маратоне. Довольно святочная атмосфера, але вось тепер з'явилась такая информация, что поводле неофіційних звестак, завтра о 10 раніцы судовые виконавцы уже могут сюди приехать разом с силовыми структурами. Справа у тем, что покольки верники отмовились отдать ключи от своего будинку и дать расписки об тем, что яны вызвалили помешкание, то чиновники Менгарвыканкаму будут заключать домову с судовыми выканавцами об тем, что будинок уже небыто сданы. И таким чином верники, якія будут заставаться у будинку, будут уже по воде законодавства володать чужой маемостью.
Люба, дякуй. Нагадаю слухачам, на сувязи з Менску была наша корреспондентка Любов Лунева. Сёння у будинку царквы «Новое життё» в микрорайоне Сухарова пачаўся музычны маратон солидарности з верниками. Ён будзе доўжыцца 26 гадзінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі» ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Расказвае Юрый Дракахруст.
Александр Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем увесь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць ўладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Пра сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказваў Юрый Дракахруст.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. А зараз форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту. Форум падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус.
Тысячы супрацоўнікаў Менскага мотавелазаводу ў неаплатных адпачынках. За даўгі некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка, аўстрыйскую кампанію АТЭК, у тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. Наведнік Алесь з Менску піша.
Самае цікавае, што ровараў на вуліцах беларускіх гарадоў усё болей і болей, мотавелы нічога не прадае. Няўжо нельга было купіць тэхналогію альбо камплекты для зборкі ровараў? Менш трэба запрашаць розных міжнародных махляроў кшталту АТЭК.
Рабочая група, якой даручылі выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь з Магілёву піша на гэты конт.
Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наша АДС, як той сабака, каторому няма чаго рабіць.
Наведнік НК не менш крытычны.
Бедная наша бацькаўшчына, пакуль у ёй гэтыя АДСы працуюць.
Выступаючи сёння ў Талычыне, Александр Лукашэнка сярод іншых заявіў, я цытую: «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша:
«Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?»
З рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. А зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон салідарнасці. Сёння да канца працоўнага дня вернікі павінны аддаць ключы ад свайго храму судовым выканаўцам. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Менскі мотавелазавод у крытычным становішчы, аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязаннямі перад беларускім урадам, у выніку чаго завод завінаваціўся перад бюджэтам на вялізныя сумы. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Аўгустоўскага каналу. Ваша свабода. Вынікі дня. У Афганістане сёння прайшлі прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на пагрозы Талібану, паводле афіцыйных прадстаўнікоў, да выбарчых скрыняў прыйшло дастаткова людзей. За пасаду кіраўніка дзяржавы спаборнічалі 32 кандыдаты, у тым ліку і дзейны прэзідэнт Хамід Карзай. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя на пачатку верасня. Побач са мной мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за ходам выбараў. Юрый, як праходзіла галасаванне ў сэнсе бяспекі?
Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТА, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары на агул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы корэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напярэдадні галасавання Талібан распаўсюджваў улёткі на поўдні, у якіх пагражаў тым, хто пойдзе галасаваць, адразаць вушы, насы і пальцы. Учора па краіне былі забітыя 5 сябраў выбарчых камісіяў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтыя пагрозы маглі паўздзейнічаць на многіх выбаршчыкаў, але пакуль лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбарчыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і Талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старэйшынамі.
Юры, а як назіральнікі і эксперты ацэньваюць ступень дэмакратычнасці выбараў у Афганістане?
Ну, класічным стандартам дэмакратыі яны, зразумела ж, не адпавядаюць. Чыноўнікі вялі агітацыю за дзейнага прэзідэнта, журналісты паведамлялі, скажам, пра продаж бюлетэняў, але вось ёсць і іншы бок. У Афганістане, напрыклад, даволі лёгкая працэдура рэгістрацыі кандыдатаў. Дастаткова сабраць толькі 10 тысячаў подпісаў у сваю падтрымку. Для параўнання, ў Беларусі, дзе насельніцтва ўдвая менш, чым у Афганістане, трэба сабраць 100 тысячаў. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, у адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў, Хаміда Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башардоста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў.
Дзякую, Юрый. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажуть усе, кого варто почуть.
Сёння ў рамках маратону вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў, паўтор перадачы са жніўня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Слухайце меншым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Набліжаецца новы навучальны год. Як мяняліся падручнікі па гісторыі Беларусі за апошнія 15 гадоў? У сённяшніх падручніках сучасныя школьнікі знойдуць станоўчыя водгукі пра дзейнасць Мураёва-Вешальніка і вымушаныя будуць дзясяткі разоў тлумачыць правільнасць палітыкі Александра Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў.
Новыя падручнікі гісторыі Беларусі ў школы яшчэ не паступілі. Настаўнікі і дзеці атрымаюць іх бліжэй да 1 верасня. Тым не менш, на ўсіх настаўніцкіх семінарах і ў метадычных рэкамендацыях у публікацыях настаўніцкай газеты чыноўнікі ад адукацыі ўжо расставілі патрэбныя ацэнкі ў выкладанні гісторыі Беларусі. Падзелы Рэчы Паспалітай, далучэнне беларускіх земляў да Расіі, паўстанне Кастуся Каліноўскага выкладзены ўжо зусім іншай, фактычна прарасейскай версіі. Настаўнік гісторыі Скрупак Андрэй Ліхновіч адзначае, што і ў дасведчаных настаўнікаў, і ў былых школьнікаў, якія вучыліся ў сярэдзіне 90-х, новыя падручнікі выклікаюць жахлівыя ўражанні.
Пра Каліноўскага ўвогуле жах чытаць тое, што зараз ужо панапісвалі. Таму гэтыя асноўныя ўзлавыя тэмы, я для сябе іх называю ўзлавымі, таму што яны менавіта і складаюць у вучня адчуванне, што твая краіна незалежная. Была вельмі доўгі час. Потым быў перапынак, і ўсё-такі потым зноў аднавіўся незалежны, хоць у іншай ўжо форме, але ўсё-такі незалежны. Я ўжо проста размаўляў недаўна. Маладыя настаўніцы, у першую чаргу, настаўнікаў хлопцаў вельмі мала гісторыі. Яны кажуць тое, што ім давалі ў інстытуце, і тое, што ад іх патрабуе раяна, і што ад іх патрабуе ідэалагічная вертыкаль.
Як мяняліся акцэнты ў падручніка па гісторыі за апошнія гады? Пра гэта гаворыць знакаміты гісторык Анатоль Грыцкевіч.
За апошнія 15 гадоў шмат у чым адышлі ад той тэндэнцыі, якая была ў падручніках у першую палову 90-х гадоў. Шмат у чым вярнуліся да савецкіх пазіцый. Спынілі крытыку сацыялізма, сацыялістычнага ладу, паўстанне 1863 года Каліноўскага лічаць, ёсць такія падручнікі, прадстаўніком польскіх паўстанцаў, ну, можна сказаць, агентам, польскім агентам. А Мураўёва хваляць, што вельмі добры гаспадар, адміністратар і вельмі добра адносіўся да беларускіх сялян.
Што да апошніх 15 гадоў беларускай гісторыі, то тут аўтарам сучасных падручнікаў удалося нейкім чынам фактычна абмежавацца прозвішчам толькі аднаго палітычнага дзеяча – Александра Лукашэнкі. Напрыклад, у падручніку для 10 класы Фаміна «Гісторія Беларусі» толькі аднойчы ў гістарычнай даведцы пра Вюскулёўскае пагадненне узгадана прозвішча першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. Затое ў адказах на пытанне перад вучнямі ставяцца заданні, на якія не кожны палітолог адкажа адназначна. Напрыклад, дакажыце, што замежная палітыка Беларусі мае шматвектарны характар. У цэлым, калі чытаеш гэты падручнік, ствараецца ўражанне, што галоўная ягоная мэта не даць пэўныя гістарычныя веды, а апраўдаць правільнасць і непазбежнасць палітычнага курсу Александра Лукашэнкі.
Пра змены ў школьных падручніках гісторыі расказваў Віталь Цыганкоў.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэслены. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом. Ваша свобода, выники дня, і зараз у ефірі наш годовий проєкт «Барди свободи». Тягом тидня Зміцер Бартосік представляє творчість одного барда. На гэтым тидні гэта бард Валер Пазнякевич.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни Менчука Валерия Пазнякевича, який неколи працевал журналистом у «Червоной змене», а зараз працуя вартовником и аховником, як и Андрей Мельников, як и Анатоль Кудласевич. Что за цікавая тенденция у наших бардов?
Наконт того, цікавая, не цікавая, тут можно, вядома, спрачаться. Главное, что есть час. Для творчого чоловіка можна ночью нечто творити, нечто писати, думати те ж самі вірші, казав неколі поет Олесь Письменков. Ну і відомо, коли казати, порівнювати на от працю у редакції, коли я працював свій час у «Червоній змені», отримлювали копійки просто, там такі смішні оклади були. Божухна, здивляюся, як я просто виживав. Ось, ну, аховникам, скажімо, я отримовую ось на некалькі парадків вище, чим отримлював у свій час у газеті. Навіть коли заходжу у «Менську правду», ось обласну «Менську газету», і питаюся хлопців-журналістів, кільки ви заробляєте? Мені просто неймко навіть самому робиться перед ними, бо я заробляю 4 рази більше, чим мені заробляють у обласній газеті, працюючи аховником. А отримлюється, що нашій країні не потрібна едукація, просто потрібні люди, які б мали мускулатуру добру, великий рост. Іди працюй в ахову, будеш заробляти 2 мільйони. Ніяких питань.
А у Яни руса, як коса, в очі ніби в полі васильки, і такий пригожий стройний стан, что кидают в працу детюки. Коли Яна стежкою іде, трави розступаються в боки, і лілії меркнуть на воді, і змовкають птушки ляраки. Бо у дівчини Яночки, 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 дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки. Я цілую любую Яночку, Яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую Яночку, Яночку, прямо в эту круглую ямочку. Без яї не дихається мені, навіть зір на небі не видать. Бо любов такая тільки у сіні, може волю думок опантать. Ми знайомі з Яною 3 дні, а здається цілое життя. Я зустрічу гэту ночь синю і розпалював за любою костер. Я зустрічу гэту ночь синю і розпалював за любою костер. Бо у дівчини Яночки, 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 дві на щоках ямочки, ямочки, ямочки. Я цілую любую Яночку, Яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую.
Ваша свобода, выники дня. Передача выходит у эфира об 19, 21, 23 године. Повтор наступной раницей. И зараз про то, что вы сегодня можете убачить на белорусском незалежном телеканале «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 – історія під знаком погоні. 5 хвилинов з глибині стагоддзяў. А пазней а 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцидывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць добра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!